So laas week het Brett die woord gebring en sy tema was God is heilig. En so ek het die hele week tyd spandeer oor wat beteken dit dat God heilig is. En ek dink ek is uitgedaag soos Brett ook in my eie lewe. Ek is uitgedaag in die kerk se lewe, hoe die kerk God voorstel. Is daar genoeg van dit in dat God heilig is? En ek het op die einde ervaar om vanoggend net 'n woord te bring wat as iemand 'n nota wil maak, kan hy skryf: vrees God en vlug na hom. Vrees God en vlug na hom. En hopelik, soos ons deur die skrif lees, sal ons iets daarvan verstaan, want ek dink vir my, alhoewel ek baie tyd in die week, en het vir my net so groot voorreg weer was om baie tyd in die woord te spandeer, is dit 'n moeilike begrip vir ons om te verstaan. Hoe vrees ek iemand en ek hardloop na hom? Want vir ons natuur maak het net nie sin nie. Maar ek wil vanoggend sê, om God te vrees en na hom toe te vlug, is beide Bybels. En ons vertrou die Here dat hy deur sy gees vanoggend iets van dit vir elkeen van ons sal meedeel. So, miskien 'n praktiese plek om ietsie daarvan in jou ervaringsveld te soek, is dat hoe dat jy weet dat jy en jou pa 'n wonderlike verhouding het, 'n liefdevolle verhouding het, en binne-in dit lê daar iets van 'n respek en 'n ontzag vir hom, wat sê, ek wil hom nie teleerstel nie. En dat die Bybelse vrees waarvan ons praat, ietsie van dit verteenwoordig. So ek het gedink, as julle net geduld sal hê, ek wil eers laat die woord praat voordat ek praat. So die vinnigste wat ek deur die woord kan bel is op my selfoon. So as jy deur jou Bybel wil blaai, volgsaam, ek gaan net skrif lees en ek vertrou die Heilige Gees dat hy met ons sal praat soos ons die skrif lees. Ek gaan begin met twee skrifte wat Brett gelees het. En omdat daar baie maklik by ons 'n perspektief kan wees dat vrees 'n Ou-testamentiese beginsel is, het ek die Here gevra om my na skrifte te vat wat net in die Nuwe Testament uitkom. En te vra, hoe praat die Nuwe Testament oor die beginsel dat gelowiges God vrees? En hoe lyk dit? So, ek begin dan met die twee skrifte wat Brett gelees het, en ons lees uit Filippense 2 vanaf verse 12. Ek lees maar in die Engels vir die wat hier is in Engels verkies. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Hier praat ons nie van iemand wat nog nie vir God ken wat hom het vrees nie. Ons praat hier van iemand wat God ontmoet het, wat 'n gelowige is, wat wedergebore is, en Paulus skryf aan hierdie persoon: work out this salvation that you have received, work it out with fear and trembling. Ek het klaar iets gesê, ek wou net die skrif laat praat. 1 Korintiërs, kom ons praat oor 1 Korintiërs 10 vers 29. I do not mean your conscience, but this. For why should I... Excuse, ek wil net... Dink ek is in verkeerde hoofstuk. Kom, ek gaan in die skrifgedeelte skiep. Skrifgedeelte wat ek wou lees, kom uit die gedeelte uit wat gaan oor die nagmaal, is dat ons nie sonder die ernstige oorweging van die toestand van ons lewe aan die nagmaal moet deelneem. Omdat dit die oordeel van God oor ons bring. Het ek verkeerde hoofstuk 11, dankie. 1 Korintiërs 11, verse 29. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine themselves then, and so eat of the bread and drink of the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks a judgment over himself. That is why many of you are weak and ill, and some have died. So hier's 'n aanmoediging van Paulus om nie ligtelik om te gaan nie. Daar's ietsie van 'n respek en 'n reverence and fear for God and who he is and what it means to partake of him as we have communion. So kom ons lees die ander skrifte wat ek 2 Korintiërs 5 vers 11. En natuurlik is dit natuurlik goeie gewoonte om die konteks rondom dit ook te gaan lees, om te sien dat ons die een versie vat en dit heeltemal uit verband uitbring nie. So doen dit asseblief as jy twyfel oor die manier hoe ons hierdie skrifgedeelte gebruik. Net as gevolg van tyd nie tyd om alles rondom te lees nie. Therefore, so vers 1 tot 10 in 2 Korinte 5 gaan daaroor dat God ons geroep het om nie vir onsself te leef nie, maar om missional uitwaarts gefokus met sy goeie nuus na ongelowige mense te leef. Die hele hoofstuk vanaf vers 1 tot 10. En dan sê hy in vers 11, therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. Not being passive in sharing the word of God, something that helps with that is to know the fear of the Lord. Dis wat Paulus hier skryf. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. I don't keep silent. It's not only because I love other people. En ek wil hulle ook sien om God te ken en Jesus te ken. It is also because I know that God has entrusted something to me, and because I fear the accountability of what he has entrusted to me. And there will be a reckoning about it. Dis wat Paulus hier skryf. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade others. Handelinge 9, vers 31. En so baie in vandagse kerk wil ons graag Handelinge kerk wees. Ek wil ook graag een wees. So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. It multiplied. So if we are looking for multiplication, wat ek hier lees en wat ek hieruit aflei is that to have a healthy fear of the Lord needs to be part of who I am and how I relate to God. Ek gaan nou ietsie oor dit sê. Die kerk het 'n vrees vir die Here gehad, 'n gesonde vrees vir die Here gehad. They feared the Lord. En is my so mooi net om te sien dat fear of the Lord and comfort of the Spirit goes together. Dis nie, as ek in vrees is, het ek nie comfort nie. Dit is hoe 'n gesonde verhouding met jou pa ook behoort te lyk. As that there is comfort and love and safety and security with him. And also that holy reverence and fear and respect for him. Both exists in a godly relationship. Romeine 3 vers 18 praat van ongelowiges. Romeine 3 vers 18 haal natuurlik die Ou Testament hier aan, maar Paulus skryf die probleem met mense wat nie vir God volg nie. Wat is die probleem in vers 18? There is no fear of God before their eyes. He's talking about unbelievers. There is no fear of God before their eyes. And that means if we come to God, it is because we have discovered the fear of God. Dit sluit aan by hoekom ons kom. 2 Korintiërs 7 vers 10. 2 Korintiërs 7 vers 10 praat weer met die gelowige. 7 vers 1. 2 Korintiërs 7 vers 1. So, it's so beautiful. It starts off with the promises of God. En ek sien ook partykeer hoe ons dit mis, omdat ons al hierdie beloftes van God ontvang het. We lose his fear. Want ons het al hierdie beloftes ontvang. beautiful beloftes van die Here ontvang deur sy hele woord. Maar hoor hoe skryf Paulus. Paulus skryf, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion. Why? In the fear of the Lord. The manner we do it is we have the fear of the Lord as part of the way we relate to God. And that is why we don't stay as we are. Dis hoekom ons nie bly soos ons is nie. Maar ons het 'n begeerte om altyd getransformeer te word en heiligmaking toe te laat in ons lewe. Want die woord leer duidelik dat as ek na Jesus toe gekom het en transformasie vind in my lewe plaas nie, het ek nie na hom toe gekom nie. I don't know the fear of the Lord. That's why I'm staying as I am. And I'm satisfied with that. I'm happy with it. So geen gelowige wat Jesus se fear verstaan en God se vrees verstaan, ons gaan nou probeer om iets oor dit te sê wat hopelik ons kan help. Wat die vrees van God verstaan, is gemaklik daarmee dat sonde of dat 'n onheilige deel van my lewe vir altyd bly voortbestaan het. Daar's 'n discontentment wat in my tuis hoort. As ek met sonde sukkel, wat ons almal doen, daar's nie een van ons nie en net om onsself te help, daar's nie een van ons wat voor ons dood gaan heilig gaan wees perfek nie. We will always fight sin until we die. So, here's a fear of the Lord and an understanding of that that leads to the pursuit of holiness. Dat is een verstaan van die vrees van die Here wat ons op reis sit met heiligmaking in ons lewe. Okay. Kom ons lees 1 Korintiërs, is die skrifgedeelte wat ek nou net wou gelees het, en toe die mekaar raak, 1 Korintiërs 10, kom ons lees daar vers 21 en 22. En is net weer Paulus wat maar in dieselfde gesprek wat aanloop gee tot 1 Korintiërs 11 in die nagmaal, wat sê, you cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. The fear of the Lord should tell you you cannot do that. Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger? Paulus waarsku die ouens hierso. Don't do that. You will provoke God. Provoke beteken daag jy hom uit. As ons die vrees van die Here in ons het, dan sê ons nee, ons wil nie daar gaan nie. Dit is gevaarlike grond om daar te gaan. Moenie daar gaan nie. Miskien moet ek die ander skrifgedeeltes net los en miskien ietsie daaroor sê. Die volgende klompie skrifgedeeltes wat ek wou gelees het, kom uit Openbaring uit waar hy met die sewe kerke praat. En gaan lees dit bietjie by die huis. Hoofstuk 2 vers 4 en vers 16, hoofstuk 3 vers 2 en 3 en vers 16. En hier kry ons te doen met Jesus. Openbaring gaan oor wie Jesus is. Johannes sê, ek het 'n visie gekry en ek het Jesus gesien. En dan praat Jesus met hom, gee hierdie boodskappe vir die kerk. In al daai skrifte, al wat het sê is, draai weg, ek sien hierdie in julle raak, well done, is mooi, moedig julle aan, hou voort met dit, maar ek sien dit en dit in julle lewe. Repent of it, stop with this, anders sal ek teen julle kom. Ek gaan julle uitskit. Verstaan van wie God is en wie Jesus is, maak dat hierdie skrifgedeeltes vir ons 'n waarskuwing is om nie sonder respek om te gaan met die dinge van die Here nie. We do not play games with God. Kom ons lees die laaste skrifgedeelte en dan wil ek hopelik ietsie sê wat ons allemaal help. Hebreërs 10 vers 31, ons laaste skrifgedeelte. Hebreërs 10 vers 31. Dit skryf is weer 'n waarskuwing. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Hy skryf vir gelowige mense hierso. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Moenie wegstap van dit waarna toe Jesus julle geroep het nie. So ons is veronderstel om God te vrees, soos ek net al gesê het, en na hom toe te vlug. Beide is Bybels. Ek gaan nog een skrifgedeelte lees. Psalm 103. Kom ons lees hom saam. Ek lees hom uit my Afrikaanse vertaling uit. Ek wil die Here prys met alles wat binne in my is. Wil ek die Heilige Naam prys. Ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes en genees al jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood, bekroon jou met liefde en medelee. Hy vul jou lewe met goeie dinge en hy vernuwe jou jeug, soos in Arendsin. Die Here laat regverdigheid geskied en reg aan almal wat verdruk word. Hy het sy optrede aan Moses openbaar en sy dade aan die volk Israel. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal ons nie voortdurend aankla of vir altyd vir ons kwaad wees nie. Hy straf ons nie soos ons sondes verdien nie en vergeld ons nie volgens ons oortredinge nie. Hoor ons die genade en die goedheid van die Here hierin. Want so ver as die hemele van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. Nou die Engelse vertaling sê teenoor hulle wat hom vrees. So al die goeie beloftes, net soos in 1 Korintiërs 7, is vir die wat God vrees. Dis nie vir hulle wat hom nie vrees nie. Al hierdie goeie beloftes, dat hy dit nie vir jou toereken soos jy verdien en soos ek verdien nie. Dis nie vir iemand anders nie. Dis net vir die wat hom vrees. En hy sê dit nie een keer in hierdie gedeelte nie. Miskien moet ons net die Engels bybehou, want wil net gou vinnig die Engels daar oopmaak, dat ons net drie skrifgedeeltes uit drie verse uit die Engels lees. Psalm 103 verse, waar was ons vers 11? For as high as the heavens are above the earth, so great is the steadfast love towards who? Towards those who fear him. Kom ons lees net vers 13. As a father shows compassion to his children, the Lord shows compassion to those who fear him. Vers 17. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting for those who fear him. And the righteousness to the children's children's and to those who keep the covenant and remember to do his commandments. Oor en oor sê die Bybel dat dit is hulle wat hom vrees, wat verstaan wie hy is, wat sy genade kan ontvang. So reg deur die woord kan ons nie ontslaa raak van die beginsel dat iets van om God te vrees is deel van die gelowige se verhouding met hom nie. Die enigste, ek wil net herhaal, Psalm 103 sê die enigste een wat al hierdie beloftes van God ontvang, is die een wat hom vrees. Niemand anders nie. En God se heiligheid en sy krag en sy grootheid maak dat ons nie van hom af kan weghardloop nie, maar na hom toe hardloop. Op 'n manier is God aantreklik en vreesaanjaend in dieselfde oomblik. En ek wil net sê, dis nie nog 'n vereiste wat ons moet bysit oor hoe ons moet God relate nie. Dit is nie iets wat nog 'n add-on nie. Dit is die hele manier hoe ons met hom relate. Dit is deur alles geweef. To have that reverent fear and respect and awe for God in everything we do. Gaan nou prakties moet dit raak, sommer wat ek voel hoe Here my oor praat. Dit is wat gebeur met iemand as hy ontdek wie God is en wie die mens is, wie hy self is. That reverent fear will never leave us. Nou, miskien is dit alleen, sometimes it does leave us. En deur God se genade verwoes hy ons nie, maar bring hy ons terug. So wanneer ons na hom toe kom, kom ons met eerbied. Ons kom met nederigheid. Ons kom sonder arrogansie en sonder disrespek. Ons kom nie op 'n manier dat hy ons iets skuld nie. Al hierdie eienskappe moet deel wees van hoe ons na hom toe kom. God skuld ons niks nie. Dawid sê in Psalm 51, ons almal ken die Psalm goed, ons kom na hom toe met 'n gebroke en 'n berouvolle hart. Dis hoe ons na God toe kom. Vrees weet, vrees vir die Here weet dat verwoesting lê weg van hom. En daarom, as ek die vrees van die Here verstaan, gee ek nie toe aan my vlees se begeertes nie. Want daar lê verwoesting in dit as ek toegee aan hom. En ons praat hier van perfeksie nie. Ons praat van 'n realness, ons praat van 'n Dawid hart wat fouteer en there's fear in it not to continue in that way. Ons praat hier van ek en jy sondig elke dag. Daar gaan nie 'n dag in jou lewe om of in my lewe om wat ons perfek is nie. Not one day. So ons praat nie van perfeksie nie. We praat van 'n genuine hart wat nie ligtelik omgaan met God se genade wat hy vir ons gegee het laas naweek wat ons gevier het nie. Ons moet in verstomming staan dat hy afbuig na ons toe. Ons ontvang in ons sonde, ons vergewe en 'n toekoms gee. Dit moet ons in oorlos om te dink dat hy dit vir ons doen. Hy is genadig vir ons. En vrees van die God werk soos 'n preserveermiddel in ons lewe. It works like a preservative. Om ietsie van die vrees van die Here te verstaan, help ons om nie af te gaan nie. Wat maak preserveermiddel? Hier is ons koskundiges tussen ons. Dit sorg dat die kos goed bly. Vrees vir die Here werk se preserveermiddel. Miskien die mees praktiese, ek nou baie gestoei in die week met dit en ek sommer 'n simpel storie wat vir my gehelp het om iets van dit te verstaan, wat beteken vrees van die Here? En wat maak dat as ek vrees van die Here verstaan, I love it to be with him. 'N vriend wat nie baie van my gehou het, het my eendag aangemoedig om Galagadi toe te ry. So ry ek en my vrou Galagadi toe. En daar waar hy toe vir ons aanmoedig om te gaan kamp, is geen drade nie. Jy slaap net so onder die veld in die boom. En ek weet nie wie van julle al op grondvlak gelyk met 'n leeu was nie. Maar jy skrik vir jou nat van die sweet in minder as 'n sekonde. En een aand kom met my en Miranda oor dat ons daar op die grond is. Ek pak 'n houtjie op 'n vuur en toe ek opkyk, 20 meter van my af stap 9 leeu's in die kamp in. En die vrees wat my daar beetpak, gelukkig deur die Here se genade, ek dink dit kan net syne wees want ek is nie so slim nie, het ek die motor 5 minute voor dit. Het ek die motor so by ons getrek en al twee sy deure die kant oopgemaak. Miranda vra, wat doen jy nou? Ek sê, ek wil nie vanaand in jou vas hardloop. As ons moet hard, ek is ernstig. 5 minute voor dit gebeur. Hier staan die kar met sy twee deurtjies oop, die tent is opgeslaan en ons maak nou 'n vuurtjie. En toe ek opkyk, kom die leeu's ingestap. En al wat ek kon uitkry is, hulle is hier. En die volgende oomblik is ek en Miranda met ons stukkie vleis en die deeg wat sy besig mee was, sit ons voor in die kar. Binne in zap, stap in die geleeus in en hulle trek ons goed. Wil nie oor die storie praat hê. Ietsie van hierdie beeld is, to understand the fear of the Lord is om in die Kalahari rond te loop buite jou motor. It's absolute stupidity. Die volgende dag ry ons daar vanaf. Ons kom by 'n kruising, hier sit 'n A4 bladsy op 'n pilaar geplak. Bosongolo Pan, please help. Nou kan my gewete my nie losie, ons is laat, maar nou moet ons ry. Nou gaan kyk waar die ouens wat moet gehelp word. Soos ons ry, vra ek vir my nou, hoe het hulle die papier op die baken gekry? Nou kyk ek voor in die spore, hier loop die spore, hulle het gestap. Van die pan af, kyk op die kaart, 9 kilometer. Ek dink by myself, ek wonder of die ouens weet waar hulle bevind. Nou kom ons by hulle, nou sit 'n Duitser en 'n Franse meisie, hulle motor se dieselpomp het gebreek. Hulle stap 9 kilo's een rigting en 9 kilo's ander rigting om die papier op die bord te kom plak dat iemand hulle moet kom help want hulle kan nie verder ry nie. Hulle staan in die middel van die Kalahari. Dit is net twee spoorpaaie en verder niks. En ietsie van die prentjie is ek het my kar gelaf van toe af aan. En ek het tot voor die toiletse deur gery en daar het Miranda uitgeklim en teruggeklim en verder ry ek net in die kar. As ek ergens wil wees, ons kom by ouens, hulle kamp seker omtrent 100 meter van hulle toilette af. Stap in die donker heen en weer. Absolutely crazy. Hulle geen benul waar hulle bevind nie. En het voel vir my baie keer, is dit hoe ons leef in die samelewing. Because we have no fear of the circumstances outside of God. We don't know what it means to be outside of my car. En partykeer kom ons daarmee weg, daai ons daarmee weggekom. Maar ietsie van die prentjie, the fear of the Lord is to be without him. Dis vir my die beste manier om te verstaan wat dit is om vrees vir die Here te hê. En daarom beïnvloed dit my hoe ek elke week kies en lewe. Because Lord, I want to be inside the car and not outside. Die leeu's vreet my op daar buite. En hoopelik iets van die prentjie, in die Kalahari, love jy jou kar, en jy vrees om sonder hom te wees. And that's the way the fear of the Lord works for me. It's not to be outside of him. Want dis daar, waar, hy kan my nie daar beskerm. Wat hy doen hy ook nog deur sy genade. I don't want to go there. En so 4 praktiese toepassings vir my, wat ek sommer net in die week aan gedink het is, as ek die vrees van die Here verstaan, sal dit 'n invloed hê op my prioriteite. Prioriteite vra, wat is die wil van God? En ek wil jou aanmoedig, and we don't have a tendency to have the fear of the Lord. We have to ask God for it. It's supernatural to be fearful of God. It doesn't come natural. Die ongelowige sê, ach, God bestaan nie eers nie. Daar's geen vrees in dit nie. En ek wil ons aanmoedig om die Here te vra, anders sal ons altyd te besig wees vir dit wat eintlik belangrik is vir die Here. It is a lack of fear of the God, of God that allows that. Not for a month or a week, we all struggle with that. But to have a lifestyle that is too busy for the things of God, there is a disrespect and a disregard of who God is. En mag die Here regtig 'n vrees van die Here terugbring tussen ons. Ek het in die week na bedieninge wat lyk en ryk soos ons bediening die fout gemaak om op YouTube na dit te gaan kyk. Ja, my hart was seer oor die disrespek wat ons vir God het. Die manier hoe ons vir God voorstel aan mense. God sê dit, ek het hierdie goeders met God gepraat en gesprekke gehad en vir God gehelp met dit en absolute nonsens wat die mense praat. Dit is hulle eie God, dit is definitief die een van die Bybel nie. Want as ons vrees vir die Here verloor, skep ons altyd ons eie God. Dis die direkte gevolg daarvan. Jy is nog besig met 'n God, maar dis jou eie. Dis my eie. It's not the one of the Word. Where we are busy with the God of the Word and the Christ of the Word, the fear of the Lord is intact. The moment we lose it, we're busy with our own gods. So prioriteite sê net, ek maak tyd vir dit wat belangrik is vir my. Prioriteite beteken ek maak tyd vir dit wat belangrik is vir my. Prioriteite beteken ek is lief vir dit, ek versorg dit, ek vind vreugde in dit. Dis wat prioriteite beteken. Ek is ywerig daarmee. Goed, die tweede plek waar ek sien waar 'n tekort aan vrees van die Here my lewe besoedel, is hoe ek die eie ek handhaaf in situasies. Sommige net my karakter. Of dit in die gemeente is, of dit in die werkplek is, of dit in my gesin is. Die eie ek as ek persistently aanhou om te doen wat die eie ek soek, there's a lack of the fear of God. May God help us to repent. Soms sien ek het nog, dan weier ek om te repent. Hoe arrogant van my. Hy wys het vir my, hy is so genadig dat hy het vir my wys, jy is buiten die kar, die leeuws gaan vir jou eet. So ek kies om hier te loop, want ek moet repent om terug te kom in die kar. So die Engelse woord wat ek by ons wil los is, sometimes there's a persistence in wrongdoing, in unforgiveness, in offense, in pride. En ek gaan dit sê, dis nie vir almal hierso nie, dis vir ons wat in die gemeente hierso is, en dis vir my, as gevolg van goed wat in ons gemeente gebeur het en gebeur, besluit ek en jy, ek gaan my onttrek van hierdie gemeenskap van gelowiges. I'm still here, maar ek onttrek my, en ek weerhou my gawe van hierdie gemeenskap. That is pride. Dis my pride, en dis jou pride. Mag die vrees van die Here ons help, om verby dit te kom. Dis pride wat het maak, en pride staan waar ons nie sien wie Jesus is nie. Mag die Here vir ons genadig hê. Laaste twee elemente, so die eerste een is my prioriteite, die tweede een is hoe ek my eie ek laat geld en hulle oorvleel, maar die derde een is 'n proses van heiligmaking. 1 Korintiërs 7 vers 1, of was het 2 Korintiërs 7 vers 1, a desire to consistently change in Christ likeness, het ek en jy dit. As ons dit verloor het, het ons ergens iets van die veer van die Here verloor. Heiligmaking. Het ons 'n begeerte. Of is ons gemaklik daarmee? Ek lees in die week, ek weet nie waar hulle die syfers bepaal het, 83% van mans in die wêreld is in pornografie vasgevang. Nou ek verstaan die houvas wat dit het, ek het dit geken in my lewe. So dit gaan nie vir oggend of ek daar is en of ek nie daar is nie. Die vraag is of ek daar is en alright is daarmee. I hope the fear of the Lord helps you to cry out. We cannot just continue with something. Ons kan nie net dit aanvaar en sê, dit is hoe die Here my gelos het en so my gemaak het en ek gaan nou maar so aan hê. Mag die Here ons help met dit. Heiligmaking. Wat dit ook al in jou lewe is, rasisme. Ek praat gister met ou Daniel wat saam met ons in die gemeente is, kleerling swanna ouetjie. Ons omgewing is die respek van rasisme. Ons hou vir ons so heilig teenoor die noorde van ons land. Maar in ons harte wil dit vir my voorkom daar's geen verskil nie. Dit is eintlik erger want ons steek dit kan maar weg. Rasisme. Ek en jy moet huil oor ons rasisme. En dan 'n laaste punt, so ek praat oor prioriteite, om my eie ek te laat geld, en net 'n begeerte en 'n humility te hê, dat die Here my consistently heilig maak. Laaste ene, en ek dink dis iets wat die laaste ruk met my, en ek het al vir ander mense gesê, ek wil besluit daar so onder haar oggend, wil ek die woord bring. Hoekom nie? Kom ons lees net een skrif saam. Kom ons maak oop daar by 1 Timoteus 4 vers 16. 1 Timoteus 4 vers 16. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. As ons vrees vir die Here verloor het, dan leer ons van ander mense enige iets waarvan ons hou. Mag die Here ons daarvan bewaar. En elke keer as ek en jy ons mond oopmaak oor Jesus, of oor geloof, we don't have to stand here to teach someone something. Ek leer my kinders ook van Jesus. daar's 'n plek vir heiligheid en 'n fear and reverence of what I teach to other people. It is about your and my salvation and also the Here's salvation. En ek hoef julle nie te vertel, julle kan net op die internet gaan kyk oor die absolute nonsens wat mense geleer word in die kerk. En ek wil vanoggend net weer die uitnodiging rig, en dis van julle wat baie beter geleerd as ek is met die woord. And we fail one another if anyone brings a word here which is not consistent with the truth of the Bible. We fail one another. Or in your cell group. Or in your ministry. We should not fail one another in truth. And don't tell me it's the spirit. It is the spirit of truth the Bible teaches. The spirit amplifies the truth, not something else. En ek wil ons regtig, mag, ek is in die week, toe ek hierdie lees, toe dink ek, Here, wees my genadig om enige woord of enige berading of enige lering vir iemand te bring. Kry in die week, twee weke terug, kom 'n man na my toe, hy sê, oor hierdie saak verstaan ek die woord so. Hoe verstaan jy die woord? En die wonderwerk, want gewoonlik werk het andersom, hierdie persoon verstaan die woord op die hoogste vlak van hoe Jesus dit geteach het. Sy standaard, does not compromise with anything. Says, this is the way I understand the word to teach about this and this. I want to live differently. Can you help me? Dit is sy gesprek met my. En mag die Here se vrees oor ons wees as iemand na ons toe kom om te sê, ons mag hom nie help om God se woord anders te verstaan as wat die waarheid leer nie. Ek het soveel respek vir iemand wat sê, dis wat die woord leer. Hoe gaan ek by dit hou? Want my situasie en al my omstandighede vra eintlik dat ek anders moet leef. En dit is vir my so mooi, want daar's iets van die vrees vir die Here in dit. Wanneer iemand die woord verstaan anders as wat sy omstandighede vra. Want die wêreld doen presies die teenoorgestelde. En die kerk in baie gevalle doen presies die teenoorgestelde. So, mag die Here ons in praktyk die week wat volg help om sy vrees byderhand te hê en te verstaan, Here, ek wil nie in die middel van die Kalahari uitklim met die kar uit hê. I want to be in you in every moment. Wanneer dit kom by jou prioriteite, wanneer dit kom by hoe jy jouself laat geld, hoe jy God toelaat om jou heilig te maak en wat jy van ander mense leer wie Jesus is. Mag ons in die waarheid stap. Kom ons bid saam. So Here, wat 'n voorreg om net as gelowiges, Here, by mekaar te kan wees. Dankie dat U iets in ons hart doen om tyd te maak om by mekaar te kom, U te loof en aanprys en aanbid, om getuienisse te bring en woord te bring en om na U woord te luister, Here. Om U woord oop te maak en te soek, want ons soek U, Here. Soos U disippels gesê het, toe vir hulle vra of ons of hulle wil weggaan, Here, wil ons ook vanoggend sê, Here, waarheen sal ons gaan? U is die een wat die waarheid het. Ons wil nêrens anders gaan nie. Ons wil saam met U reis, Here, deur hierdie lewe. Of alles reg is en alles goed gaan en alles geseend is in ons oë, Here, ons gaan deur die goeie en deur die slegte saam met U. Dankie dat U met ons is. En ek bid vanoggend, Here, omdat ek weet dat dit bonatuurlik is wanneer U ons help om 'n gesonde vrees vir U te hê, om 'n vrees te hê dat ons uitklim uit die motor op verkeerde plek. Ek wil bid, Here, dat U dit vir elkeen van ons sal doen. En Here, mag ons nie U comfort of the spirit verloor in dit nie. Mag 'n vrees vir U en die verstaan van dat U ons liefhet, dat U genadig is, dat U arms oop staan en dat U 'n Vader is vir ons. Here, dit is vir ons verstand te veel. Maar ons weet waar U waarheid vloei, doen U dit vir ons. En ons kom bid dit as 'n gemeente en as gelowiges vanoggend saam vir U. Here, en ek wil vanoggend vir enige een van ons wat spesifiek net deur die Gees oortuig word dat ons ons vrees vir U verloor het. En ek kom vra, Here, wil U handel en wil U lei? Ek wil sommer net bid, Here, dat iemand dit ergens sal konfes teenoor iemand. Dat iemand dit sal uitspreek om te sê, die Here het my gepraat dat ek my vrees vir hom verloor het. En Here, dankie dat U ons terug ontvang wanneer ons dit bely wat U vir ons wys en dat ons veilig by U is. Bid U seën oor elkeen ook in hierdie week, Here, binne in die chaos wat ons bevind. Dankie dat U lig is en U hoop is. En daarom kan ons positief wees, daarom kan ons opgewonde wees. Hy help ons om naby aan U te stap, dat dit nie uit ons eie krag kom of uit ons eie hoop en ons eie planne kom nie. Maar dat dit is, omdat U die dag van môre ken en ons in U is en U in ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.